Veți petrece următoarele 30 de minute în tovărășia emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care prin preotul Valeriu va aduce programul F029. Tematica programelor noastre este constituită dintr-un mănânc de cugetări și meditații pe care Dumnezeu a găsit cu care să le inspire preacredinciosului său slujitor preotul Niculiță asupra fiecărui verset din Noul Testament. Astfel, textul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 37 de la capitolul 2 al cărții Faptele Apostolilor, carte asupra căreia ne-am început nu cu multă vreme în urmă meditațiile noastre. Asupra acestui verset am avut o serie de meditații, de cugetări. Din motive de timp însă am fost nevoit să secționăm mesajul, astfel că celor care le-am expus cu ocazia lecțiunii trecute le vom adăuga pe cele care urmează. Înainte de aceasta, în cadrul aperitivului pe care obișnim să-l servim la începutul fiecare lecțiuni, doresc astăzi să dau un citat din Omiliile la Matei. Este vorba de Omilia a noua, numărul 5, ale Sfântului Ioan Gură de Aur, care este socotit de către Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ca fiind inegalabil în arta călăuzirii sufletelor la Hristos. Multă pagubă are creștinătatea noastră de astăzi că nu citește literatură creștină. Mulțumim lui Dumnezeu pentru oameni deosebiți pe care a avut ca acest sfânt alături de ceilalți sfinți care ne-au lăsat o bogăție de scrieri alese, care ne sunt un ajutor deosebit de prețios în tâlcuirea Sfintelor Scripturi. Iată ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur în omilia amintită numărul 9 la Matei, la pagina 116 din lucrarea intitulată Sfântul Ioan Gură de Aur, scrieri, partea a treia, publicată în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, citim: iar Ioan Botezătorul spunea celor ce veneau la el: nu începeți să ziceți, avem tată pe Avraam. Pavel iară spune că nu toți cei din Israel sunt israeliți, nici copiii trupului sunt copiii lui Dumnezeu. Spune-mi, te rog, întreabă Sfântul Ioan mai departe, ce-au folosit fiii lui Samuil de pe urma vredniciei tatălui lor, dacă n-au fost și moștenitorii virtuții lui? Ce-au câștigat urmașii lui Moise, dacă n-au fost virtuoși ca el? Nu i-au urmat la conducerea poporului? Îl numeau tatăl lor, dar conducerea poporului a trecut la altul, care a fost fiu prin virtute. Cu ce a fost vătămat Timotei că a avut tată păgân? Și iarăși, ce-a câștigat fiul lui Noe de pe urma virtuții tatălui său, dacă din liber a ajuns rob? Vezi, dar, că nu este de ajuns noblețea tatălui pentru ca fiii lui să fie cu vază. Răutatea voinței biruie legile firii și face ca un fiu să piardă nu numai noblețea părintelui său, ci chiar și libertatea. Ce să zicem de Esau? Nu era oare fiul lui Isaac și nu le avea pe tatălui sprijinitor? Da, tatăl său și-a dat toată silința și dorea să-l binecuvinteze, dar Esau a făcut tot ce i s-a poruncit ca să primească binecuvântarea. Și totuși, pentru că era rău, la nimic nu i-au folosit acestea, ci, deși era primul născut și avea și pe tatăl său alături de el, care făcea totul ca să-l binecuvinteze, a pierdut totul, pentru că n-a avut pe Dumnezeu cu el. Dar pentru ce vorbesc de oameni? Iudeii, dacă ne gândim la ei, au fost fii ai lui Dumnezeu și totuși nimic n-au câștigat prin noblețea lor. Dacă unul care e fiu al lui Dumnezeu e pedepsit mai mult dacă nu face fapte vrednice de noblețea sa, atunci pentru ce îmi pui înainte noblețea strămoșilor și străbunilor tăi? Nu numai în Vechiul Testament, ci și în Noul Testament vei găsi aceeași lege. Cât spune Evanghelia, tuturor ce l-au primit le-a dat dreptul să ajungă fii ai lui Dumnezeu. Și totuși, Pavel a spus că mulți din acești fii nu vor avea nici un folos din înrodirea cu tatăl. Spune el la Galateni 5:2, dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mergând mai departe, Sfântul Ioan Gură de Aur, ca încheiere acestui comentariu, spune: dacă Hristos nu folosește celor ce nu vor să fie cu luarea minte asupra lor, cum le va fi de folos omul? Așadar, să nu ne lăudăm, nici cu noblețea neamului nostru, nici cu bogăția noastră, ci chiar să disprețuim pe cei ce se laudă cu ele. Iubiți ascultători, spusele Sfântului Ioan Gură de Aur sunt mai mult decât concludente în ce privește primirea mântuirii. El ne-a arătat o serie de exemple din Vechiul Testament, cât și spusele Apostolului Pavel din Noul Testament, prin care înalță sus și tare, în chip minunat și luminos, adevărul Scripturii, potrivit căruia credința nu se moștenește. Cineva a spus că Dumnezeu nu are nepoți, are numai fii. El a arătat limpede și tot el a citat și versetul 12 din Ioan 1, unde spune: tuturor celor ce l-au primit pe Domnul Iisus le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Numai cei care au primit în mod direct și personal pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor al vieții lor, numai aceia sunt copii ai lui Dumnezeu. Ne îndeamnă în încheierea pasajului amintit Sfântul Ioan Gură de Aur să nu ne sprijinim cu nimic pe noblețea neamului nostru, pe tradiția poporului nostru, pe credința moștenită, ci, așa cum spune el textual în pagina 116 din cartea amintită, chiar să disprețuim pe cei ce se laudă cu ele. Prin aceste cuvinte, Sfântul Ioan Gură de Aur, care este socotit stâlp al Bisericii Ortodoxe Române, este inegalabil în aducerea sufletelor la Hristos, ne spune clar și răspicat că noi nu putem să moștenim credința pentru că avem o tradiție sănătoasă, credința o căpătăm în mod strict personal prin primirea Domnului Iisus Hristos. Dacă evreii care au primit legea lui Dumnezeu direct de la Dumnezeu scrisă cu degetul lui pe table de piatră și totuși au fost lepădați, cu cât mai puțin vom putea noi să ne bucurăm de privilegiul unei tradiții, fie cât de sănătoasă ar fi, dacă noi înșine nu ne predăm lui Dumnezeu primind la modul cel mai strict personal pe Domnul Iisus Hristos în viețile noastre. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintezi ascultarea mesajului care urmează, ajutându-ne să înțelegem odată mai mult că oricât de bună ar fi tradiția, oricât de corect ar fi, nu ne poate ajuta la nimic în ce privește mântuirea, dimpotrivă ne poate acuza în plus că am știut-o și totuși n-am făcut ce ne spune Scriptura, n-am făcut ce ne spune și strămoșul acesta al Bisericii Ortodoxe Române, care este un stâlp al Bisericii, și anume să primim direct pe Domnul Iisus. Ajută-ne, te rugăm, la încheierea acestui program, să primim toți pe Domnul Iisus Hristos pentru noi înșine, fiecare în mod individual, și în felul acesta să trăim apoi spre slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Să-mi singur să te rogi Tatălui din cer prea sfânt, cum cer pâine și poveți mamei tale pe pământ. Singur să te rogi, drag copil mereu, pune așa cum știi rugăciunii firul sfânt, care leagă neîncetat pe cei mici și mai de plin de ce vrei scurt în părat. Singur să te rogi, drag copil mereu, pune așa și tot lui Dumnezeu.
Apropiindu-ne acum de textul lecțiunii noastre de astăzi, vom da citire versetului 37 de la capitolul 2 din Cartea Faptele Apostolilor, verset care sună în felul următor. După ce am auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: Fraților, ce să facem? Cuvintele acestea fac parte din prima cuvântare care a fost pusă, prima cuvântare de evangelizare care a fost pusă de către apostolul Petru după pogorârea Duhului Sfânt, care este de fapt a avut loc de fapt chiar în ziua aceea, în momentul când s-a pogorât Duhul Sfânt. Manifestările văzute, pe care Dumnezeu a rânduit să le lase ca însoțitoare ale pogorârii Duhului Sfânt, au stârnit multă mirare în rândul celor care erau de față, iar o parte dintre iudeii din Ierusalim au găsit de cuvință să-și bată joc de ucenici și de cei din adunare, considerându-i că sunt beți, la care Petru s-a sculat în picioare și a ținut o cuvântare, în urma căreia, așa cum ne arată versetul acesta, ei au rămas totuși străpunși în inimă și au întrebat ce să facem. Faptul că ei se adresează lui Petru și celorlalți cu expresia fraților nu are în vedere frați de credință, ci iudeii obișnuiau să spună între ei frați pentru a se deosebi de celelalte neamuri. Fraților, ce să facem? Întreabă ei. Un înțelept zice așa: prostul care își simte prostia nu mai este chiar atât de prost. Adevărat spune și un proverb chinez: înțeleptul are urechi lungi și limbă scurtă. Atunci când în urma străpungerii inimii de către cuvântul lui Dumnezeu îi pui sincer întrebarea ce să fac, primești lumina de care ai nevoie. Primul lucru pe care îl cere Dumnezeu de la om este lepădarea de sine. Cine primește această condiție a făcut începutul bun, a suit prima treaptă pe scara vieții celei noi. Dragul meu, ce faci tu după ce auzi cuvântul lui Dumnezeu? Spre exemplu, ai auzit astăzi, din citatul cu care ne-am deschis lecțiunea de zi, menționat din cartea Sfântului Ioan Gură de Aur, că mântuirea nu se moștenește și că tradiția, oricât de minunată ar fi și de glorioasă, nu are nimic, niciun ajutor să ne dea în ce privește mântuirea personală, după cum nici tradiția evreilor, care primiseră legea direct de la Dumnezeu, scrisă cu degetul lui Dumnezeu, tot nu i-a putut ajuta nimic, dacă ei înșiși n-au vrut să asculte de porunca lui Dumnezeu. Ce faci tu față de acest cuvânt? Dacă inima ți este străpunsă de cuvântul acesta al lui Dumnezeu, dacă vrei să ajungi neapărat la acel Dumnezeu care a lăsat acest cuvânt, te cutremuri la gândul că te-ai putut socoti până acum mântuit printr-o tradiție care nu ți ajută la nimic, chiar dacă ar fi de 70 de ori mai bună, și te vei lepăda de tot ce ai știut până acum, te vei lepăda și de tot ceea ce spun oamenii cu doctrinele lor, și pentru că vrei să mergi în cerul lui Dumnezeu, te vei interesa de ceea ce spune Dumnezeu și vei face ceea ce spune Dumnezeu, la fel după cum dacă vrei să mergi într-o țară, te vei interesa de legile țării și vei respecta la modul cel mai strict acele legi, altfel știi că nu poți să intri pe teritoriul țării respective. Deci, dacă cuvântul acesta lui Dumnezeu ți-a străpuns inima, te îndrepți îndată către El și întrebi și tu, cum au întrebat oamenii aceștia, ce să fac? Iar Dumnezeu îți spune: dacă vrei să vii la mine, interesează-te de legea mea, cum am lăsat-o eu în Scriptură, și eu ți-am arătat că nu poți să vii la mine decât primind pe Domnul Iisus Hristos în viața ta personal, eu te fac copil al meu și în virtutea acestei calități te voi călăuzi prin Duhul meu cel Sfânt în toată umblarea ta pe pământ, în așa fel încât atunci când vei veni în cer să poți să fii apt să umbli pe străzile minunate ale cerului. Revenind la versetul nostru, să facem câteva comentarii de ajutor pentru toți cei care sunt propovăduitori ai cuvântului. Subliniem astfel un lucru însemnat în acest verset, și anume, Sfântul Apostol Petru nu provoacă pe ascultătorii săi și nu le pune întrebări, ci el, îndată ce a terminat ceea ce a avut de spus, se oprește și așteaptă. Ce putem înțelege din lucrul acesta? Să nu provocăm pe oameni prin îndemnuri de o stăruință supărătoare ca să se predea Domnului. Să nu întoarcem noi la Dumnezeu, ci să se întoarcă ei, prin puterea cuvântului lui Dumnezeu pe care l-am rostit. Când cuvântul nu are putere, degeaba se forțează predicatorul să întoarcă pe oameni. Mulți ascultători fac un act de predare numai din pricină că sunt siliți, dar după ce lucrurile reintră normal, se întorc înapoi sau devin niște formaliști. Cuvântul lui Dumnezeu este sămânța, iar vestitorul cuvântului este semănătorul seminței. Nici un semănător, după ce a semănat sămânța, nu mai scormonește după ea în pământ. Dacă inima ascultătorului este un ogor bun, nu cu stânci sau cu spini, sămânța cuvântului lui Dumnezeu va încolți, va răsări, va crește și va aduce rod spre slava lui Dumnezeu. După ce ei au pus întrebarea aceasta lui Petru și celorlalți, fraților, ce să facem? Petru le dă răspunsul imediat în versetul următor, la versetul 38, care este următorul. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Această primă predică a Sfântului Apostol Petru, arătată în versetele de mai sus, devine un model exemplar pentru propovăduirea Evangheliei Domnului Iisus Hristos de către orice urmaș al lui. Versetul acesta cuprinde răspunsul Sfântului Apostol Petru la întrebarea celor străpunși în inimă de cuvântul lui Dumnezeu, care au zis, fraților, ce să facem? Când întrebi sincer pe Dumnezeu ce să faci pentru mântuire, El îți răspunde limpede, pocăiește-te! Totul se rezolvă bine dacă ai făcut cu adevărat lucrul acesta. Întâi este mărturia cuvântului lui Dumnezeu și lucrarea lui în inimă, apoi urmează pocăința. Se pune întrebarea, ce este pocăința? În înțelesul Noului Testament, pocăința este o schimbare de gândire urmată de schimbarea direcției vieții. Cuvântul acesta vine din grecescul metanoia cu înțelesul de gândire nouă sau care vine după, adică ceva care vine după vechea gândire. Meta înseamnă după. Este un prefix care introduce în termeni compuși sensul după sau noțiunea de schimbare, de transformare. Pocăința nu înseamnă, deci, simplă părere de rău față de un păcat săvârșit sau față de un trecut păcătos pe care îl plângi cu lacrimi. Aceasta înseamnă numai căință, care trebuie să însoțească pocăința. Ci, așa cum s-a arătat, pocăința înseamnă ruperea cu un fel de trăire cu viața de păcat fără Dumnezeu dinainte și începerea unei trăiri noi, învierea din moartea păcatului, prin credința în Domnul Iisus Hristos, deci o viață nouă dincolo de după cea veche, căci asta înseamnă schimbare. Pocăința înseamnă întoarcere, întoarcere la Dumnezeu. Tu mergi în direcție greșită, iar direcția bună, calea vieții, se află înapoi la Dumnezeu, de unde a plecat primul om, Adam. Cine se pocăiește cu adevărat, se întoarce la Dumnezeu, la calea adevărului său și urăște vechea cale cu învățătura ei și nu mai păstrează nimic din cele vechi ca să le ducă pe noua cale arătată de Dumnezeu. Iudeii erau foarte religioși, dar ei trebuiau să se pocăiască și de religia lor, nu numai de niște fapte în legătură cu moralea trupească, căci numai în felul acesta puteau primi pe Domnul Iisus, care le aducea mântuirea printr-o nouă gândire, printr-o nouă concepție de viață, prin credința în jertfa și în învierea sa. Și după cum iudeii trebuiau să se pocăiască și de religia lor moștenită, chiar dacă venea direct de la Dumnezeu, căci religia lor venea direct de la Dumnezeu, a fost scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe table de piatră. Dacă ei deci au trebuit să se pocăiască de aceasta, ca să-L poată primi pe Domnul Iisus, cu cât mai mult noi românii trebuie să ne pocăim de tradiția, de religia noastră moștenită, ca să-L putem primi pe Domnul Iisus. Fără pocăința față de această tradiție pe care o moștenim, fără pocăința iudeilor față de religia care a moștenit-o, nu există mântuire. Despre aceasta avem un verset în Noul Testament, avem un loc în Noul Testament unde Domnul Iisus vorbește clar și răspicat unui iudeu și nu unui iudeu de rând, ci unui fruntaș al iudeilor. Ne aducem aminte că Nicodim, care era un fruntaș al iudeilor, om evlavios și sfânt, cum este descris de către Scriptură, se duce într-o noapte la Domnul Iisus, probabil că era rușine să meargă în cursul zilei, căci Domnul Iisus era socotit un eretic de către iudei, și l-a întrebat ce să facă și el ca să moștenească împărăția cerurilor. Faptul că s-a dus la Domnul Iisus să-l întrebe ce să facă să moștenească împărăția cerurilor, dovedește că el nu era sigur de mântuire cu toată evlavia pe care o avea el ca iudeu, la care Domnul Iisus îi spune simplu, clar și răspicat: trebuie să te naști din nou. Dacă acelui iudeu, care era fruntaș în religia evreilor, care era evlavios și a trebuit să se pocăiască de religia lui, cu cât mai mult trebuie să mă pocăiesc eu, un român, care moștenesc o tradiție care nu se bucură de faima de care s-a bucurat tradiția evrească, a fi fiind scrisă cu degetul lui Dumnezeu pe niște table de piatră. Lucru clar și răspicat: cine nu primește direct și în mod personal pe Domnul Iisus, nu poate să aibă parte de mântuire. Asta înseamnă pocăință, să mă întorc de la toate, și de la religia veche, cât și de la felul meu de viață vechi, să mă întorc din omul meu vechi și să mă nasc din nou în Domnul Iisus Hristos, în mod duhovnicesc și spiritual, trăind de acum încolo o viață călăuziță și stăpânită de Duhul lui Hristos. Cineva spunea că termenul pocăință este în general suficient de cunoscut, dar este în general și suficient de necunoscut. Lucrul acesta se poate spune despre multe adevăruri din Noul Testament, cum ar fi nașterea din nou, botezul, biserica, adică trupul lui Hristos, frângerea pâinii, venirea Domnului Iisus și altele. Să nu uităm, deci, că la adevărata pocăința omului este întâi lucrarea lui Dumnezeu, printr-o străpungere care o face el prin cuvântul său, apoi se schimbă gândirea, mintea, și în felul acesta se intră în atmosfera, în mediul credinței, prin care se ajunge la mântuire, la nașterea din nou. În atmosfera credinței fiind, omul crește duhovnicește în toate tainele adevărului cuvântului lui Dumnezeu, în vederea lucrării lui pe pământ. Încă o latură a pocăinței este următoarea. Afară de lucrarea de la începutul vieții celei noi, întoarcerea la Dumnezeu, pocăința are și latura mărturisirii păcatelor, pe care credinciosul le săvârșește în timpul călătoriei lui pe pământ, după cum limpede spune Cartea Sfântă. Copilașilor, sunt versete luate din 1 Ioan, capitolul 2, spune că copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălui Mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre, și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Iar la capitolul 1 cu versetul 9 spune: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. În latura aceasta, deci, pocăința este o lucrare pe care credinciosul o face ori de câte ori greșește. Dacă greșește față de Dumnezeu, se mărturisește, se pocăiește în fața lui Dumnezeu, cerându-i iertare. Dar dacă greșește și față de un om, se mărturisește în fața omului și cere iertare omului aceluia, dar cere iertare și lui Dumnezeu în același timp, căci orice păcat atinge dreptatea dumnezeiască, nu numai pe cea omenească. La Iacov 5:16 este scris: mărturisiți-vă și vă rog luați aminte, unii altora păcatele. Așa spune Cartea Sfântă. Unii altora, deci este o reciprocitate. Și apoi spune: rugați-vă de asemenea unii pentru alții. Este iarăși o reciprocitate. Cunoașterea și recunoașterea răului este o parte a îndreptării. Petru deci le spune: pocăiți-vă. Haideți să mai spunem câteva cuvinte acum în legătură cu acest pocăiți-vă. Găsim la Cartea 1 a Regi, capitolul 21:27, că Ahab s-a pocăit și, spune acolo, umbla încet. Un creștin impulsiv nu este creștin. Pocăința, Domnul prin pocăința ta, te face blând, asemenea mielului lui Dumnezeu Iisus Hristos, care a zis: învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Aceasta este ordinea. Pocăință, botez, primirea Duhului Sfânt. Dacă botezul este înfăptuit îndată după pocăință, atunci și primirea Duhului Sfânt are loc îndată după botez. Pocăința și botezul sunt lucrări la care contribuie omul. Primirea Duhului Sfânt este lucrarea lui Dumnezeu, este darul lui. Dacă omul face partea lui, oare Dumnezeu să nu-și facă partea sa, ci să o lase sau să o amâne timp îndelungat? Asupra acestui lucru a darului Duhului Sfânt vom mai reveni mai târziu. Deci, întâi pocăința și apoi botezul. Fără pocăință, botezul este nul. Aceasta se poate vedea limpede și în lucrarea Teologia Dogmatică și Simbolica Ortodoxă, în volumul 2, pagina 853, tipărită la București în 1958. Da, întâi și întâi pocăința. Să facă Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți să înțelegem, să ne pocăim spre primirea mântuirii și să ne pocăim apoi ori de câte ori greșind ca mântuiți fiind, pentru ca în felul acesta Duhului Dumnezeu să se poată odihni peste noi. Anunțăm aici încheierea programului F029, dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi de acum și în toți vecii. Amin.
Astăzi când cobori. Astăzi când cobori, Iisuse, iar în lumea păcătoasă, ca să bați la orice poartă și să aștepți la orice casă, bați și la palat cu cântec, bați și la bordei cu jale, bați la toți și aștepți să facă loc și poposirii tale. Duci cu tine bucurie pentru inimă și casă, să dai tuturor acelor ce te ascultă și te lasă. Dar năuntru-i veselie, cântece și vorbe multe, și la tine n-are vreme nimeni alt să mai asculte. Nu e parcă nicio casă, nicio inimă creștină să te aștepte ca odată cu cântări și cu lumină. Prea ești parcă altfel astăzi și în glasul tău răsună prea tot dragoste și milă și îndemn la fapte bună. Și nu-i place lumii astăzi la de-acestea să asculte, în așa de multe locuri te întâmpină insulte, căci e cultă lumea astăzi, de-al tău nume e rușine. Vai cum or mai bate și ei și se vor ruga de tine.
Ce jertfă scumpul Tată a dus pe calvar, și totuși pentru tine ea poate fi în zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. Și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta. La